Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αιώνιος τους αιώνους των αιωνίων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε τριάσια Αγία δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε πράκτο, πνεύμα της αληθείας, ο κοντοχού παρών και του πάντα πληρών. Ο θησαυρός των ελευθερών και ζωής χορηγός, αληθεύει και νοσημού και καθάρισε ημάς. Από Πάσχας Κύριε Ιδού και σώσου, μεγαθέτας ψυχάς ημών.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους ανείς αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη
πριν αρχίσω με απόψε έτσι την κυρίως, το κυρίως θέμα μας που θα είναι για την αγνότητα και την παρθενία, αισθάνομαι την ανάγκη βλέποντας ορισμένες έτσι ελλείψεις και παραλήψεις από μέρος των πιστών μας να ξεκινάω, όπως θα λέγαμε, από το Α. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους πιστούς μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουν το σημείο του Σταυρού. Δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί μας δεν κάνουν σωστά το Σταυρό τους. Πράγμα που δεν θα το δείτε αυτό ούτε στη Ρωσία που έχω πάει, ούτε στη Ρωμανία που έχω πάει πολλωστή φορά, ούτε ακόμη και στους πιστούς εδώ στην Βουλγαρία. Όλος όμως ιδιαιτέρως στη Ρωσία και στην Βουλγαρία. Θα ρείτε και έχουν, μου έλεγε ένας, δεν τον βλέπω εδώ απόψε, που είχε δει σε κάποιο βίντεο, όχι βίντεο, στην τηλεόραση, που έδειχνε κάποια πανήγυρη από τη Ρωσία, μου λέει τόσο πολύ ελέγχθηκα, που σκέφτηκα και αποφάσισα να κάνω στο σπίτι εξάσκηση για να κάνω το σημείο του Σταυρού σωστά. Τόσο πολύ ελέγχθηκα βλέποντας, λέει, στην τηλεόραση που είχε μια πανήγυρη και πίστεψα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορεί έτσι απλώς και ως έτυχε χωρίς να κάνουν κάποια εξάσκηση, διότι θα ρείτε μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο με μαθηματική ακρίβεια να πηγαίνει το χέρι. Και θυμήθηκα την αείμνηστη γερόντιση στην κλεισούρα τη Σοφία, την Μυρτιδιώτησα μετά το καλογυρικό της όνομα, που έλεγε «Στο κούτελό σας να είναι σημάδι». Διότι άλλοι το πάνε το χέρι εκεί, άλλοι το πάνε το χέρι εκεί, άλλοι το πάνε το χέρι κάτω στον αφαλό, σπανίως να δεις χριστιανό να ενώσει τα τριαδάκτυλα και να ξεκινήσει το σημείο του Σταυρού από εδώ, από το μέτωπο, που συμβολίζει τον ουρανό, από εκεί που κατέβηκε ο Θεός στη γη. Το σημείο του Σταυρού που θα πρέπει αυτά τα τρία δάκτυλα να είναι ενωμένα, ούτε εκεί, ούτε εκεί καμιά φορά που το πάνησε. Όλα αυτά έχουν σημασία, διότι τα τρία αυτά δάκτυλα συμβολίζουν την τρισυπόστατον θεότητα, που είναι μία ουσία, μία δύναμης, μία ενέργεια. Ο διάβολος που λέει η Εκκλησία μας και ψάλλει η Εκκλησία μας «Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμην και σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης» και τα λοιπά. Ο σταυρός, ο ορθόδοξος σταυρός, ο σταυρός, ο κανονικός σταυρός, όχι αυτός που κάνουν οι περισσότεροι χριστιανοί, οι περισσότεροι, οι περισσότεροι. Και μάλιστα από εκείνους που συνηθίζουν και κάνουν κομποσκήνη, πολλές φορές δεν σας το αποκρύπτω ότι παρατηρώ ακόμη και τους αδελφούς της μονής. Ειδικά ακόμη και από τους πιστούς, αυτούς που έχουν την καλή συνήθεια, υπάρχουν οι κακές συνήθειες και οι καλές συνήθειες, που κάνουν κομποσκήνη και μάλιστα κάνουν τον κομποσκήνη, κάνουν κανόνες, ξέρω ότι κάνουν και σταυρούς, από συνήθεια καταλήγουν να κάνουν ένα σταυρό που είμαι σίγουρος ότι θα σκάει ο διάβολος από τα γέλια. Όπως έλεγε μια φορά που διάβαζα προετών μια δαιμονισμένη, «Εγώ ρε κάθομαι στο χέρι σας και σας εμποδίζω να κάνετε σωστά το σημείο του Σταυρού. Εγώ κάθομαι στο χέρι σας. Κάθομαι, όχι κρατώ το χέρι σας, κάθομαι στο χέρι σας. και πάει εκεί το χέρι. Θα έχετε πολλές φορές δει που να είναι σαν βιολί να κάνουν τη σημαντική. Καμιά φορά μερικοί βάζουν και το χέρι μέσα από το σακάκι. Σχέτη κοροϊδία. Χίλιες φορές κανείς να μην κάνει αυτό το σταυρό παρά να εμπέζει το σημείο του σταυρού. Και δεν μιλάω για ανθρώπους που δεν είναι στην εκκλησία, αλλά για ανθρώπους με τις εκκλησίες. Και ντράπηκα μια φορά που κάποιος μου είπε, βλέποντας μερικούς να μην κάνω σωστά το σταυρό τους, μου λέει, εσείς είστε πνευματικός σε αυτούς, σε αυτά τα παιδιά, ναι, και δεν τους έχετε μάθει ακόμη να κάνουν το σταυρό τους. Και ντράπηκα. Και ντράπηκα. Το λάχιστο εσείς που έχετε άμεση σχέση με την Εκκλησία θα πρέπει να αποτελείτε, πέρα από τον προσωπικό σας αγιασμό, διότι μας αγιάζει ένας σωστός, ορθόδοξος σταυρός, με την ευχή που θα λέμε, θα πρέπει να αποτελείτε και ένα καλό παράδειγμα. Είδατε πώς έγινε ένα καλό παράδειγμα αυτό που ανέφερε προηγουμένως στο πνευματικό μας αυτό παιδί, που είπε θα πρέπει να ασκηθώ στο σπίτι, στο δωμάτιό μου, να συνηθίσω να κάνω σωστά το σταυρό μου. Αισθάνθηκα έλεγχο, αισθάνθηκα ενοχή. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε από απόψε που το ακούτε τα λόγια αυτά μία καλή αρχή, κάνοντας το σημείο του σταυρού σας, το σημείο του σταυρού κανονικότητα, με τα τρία δάχτυλα όπως είπα ενωμένα, τα δύο αυτά δάκτυλα εκεί που συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Χριστού, τα δύο δάκτυλα τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και ξεκινώντας εκεί κανονικά απάνω από το μέτωπο, κάτω, δεξιά και αριστερά. Και πέρα από το σημείο του σταυρού, θα ήθελα πάλι να σας παρακαλέσω, όσοι έχετε την συχνή θεία μετάληψη, που θα ήθελα να επενέσω για αυτό το ζήλο σας και την ευλάβειά σας, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει εάν προσερχόμεθα στο Άγιο Ποτήριο όπως μας καλεί ο Θεός, με πίστη, με φόβο και με αγάπη και με την κατάλληλη προετοιμασία. Θα ήθελα και εκεί να σας παρακαλέσω να έρχεστε με τα χέρια εκεί σταυρωμένα, εδώ χιαστή Χριστός, πηγαίνοντας να πάρετε το Χριστό, και όχι αυτό μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, αλλά εσείς που βρίσκεστε πάνω στο μοναστήρι και ξεκινάτε εκεί από το μέσο σχεδόν εκεί του ναού, από εκεί που μπαίνετε στη σειρά, από εκεί θα αρχίζετε να σταυρώνετε τα χέρια σας προσευχόμενοι. Δεν χρειάζεται να κάνετε εκείνη την ώρα τις μετάνοιες, να τις κάνετε. Θα κάνετε μια μετάνοια νοερός μπροστά εκεί, δεν μπορεί να πάτε μπροστά εκείνη την ώρα στο τέμπλο να προσκυνήσετε. Κάνετε μια μετάνοια νοερός ή εκεί που βρίσκεστε πριν σταυρώσετε τα χέρια σας, κάνετε μια προσκυνητή μετάνοια, κάνετε το σημείο του σταυρού, σταυρώσετε εκεί πέρα με τα χεράκια σας και να είστε εκεί στη σειρά έτσι, να πηγαίνετε όπως ακριβώς αυτό το βλέπετε ειδικά στους Ρώσους, και είναι κάτι συγκλονιστικό, συγκλονιστικότατο, και μάλιστα όχι εκεί τα χέρια. Οι δύο αυτές παλάμες, μια αγγίζει επάνω στον ώμο αυτό και άλλη εκεί. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Και προσευχόμενοι, γι' αυτό έχουμε και οι δύο υποδιακόνους ή διακόνους που κρατούν το κάλυμα, για να μπορείτε να κοινωνήσετε και να μην γίνετε αταξία, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό σας να ασφαλίζετε, αλλά και να προδιαθέτετε και τον άλλον να έρχεται και εκείνος βλέποντας εσάς με ένα σωστό τρόπο. Και το άλλο επίσης, το αντίδερο που θα πρέπει και εκεί να προσέχετε, είναι μεγάλη αμαρτία. Ήρθαν κάτι προσκυνητέ προχθές, μου λέγανε, με πούλμαν, και ήταν στην εκκλησία και λέει, λέει εδώ πρέπει να πας, λέει, στην ωραία πύλη να πάρεις το αντίδερο. Δεν το παίρνεις στο παγκάρι που το παίρνουμε εμείς. Που αυτό είναι μεγάλη ανευλάβεια, να πηγαίνει το αντίδερο στο παγκάρι και να πηγαίνουν και απρόσεκτα και αδιάκριτα και με ανευλάβεια να παίρνουν το αντίδερο και να είναι γύρω από το παγκάρι που έχω δει σε πολλές εκκλησίες, να είναι κάτω γεμάτο από ψίχουλα. Όχι αυτό είναι άτοπο και είναι αμάρτημα και είναι ασέβη, διότι εκείνος που δεν παίρνει το δώρο, που είναι ο Χριστός, η Εκκλησία που φιλανθρωπία, οικονόμηση και αυτό δεν υπήρχε στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, δεν υπήρχε αντίβερο. Ή το δώρο θα έπαιρνε κανείς ή με τα κατοικούμενα έβγαινε έξω από το ναό, δεν έμεινε μέσα στη λειτουργία. Μαζί με τους κατοικουμένους βγαίναν και εκείνοι που είχαν υποπέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα και είχαν κόλλημα να κοινωνήσουν, έφευγαν και εκείνοι. Αλλά όταν μετά δυστυχώς αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των πιστών που ήταν βουτυγμένοι στην αμαρτία, από φιλανθρωπία η Εκκλησία δεν τους έβγαζε έξω, και μετά λοιπόν εθεσπίστη το αντίδωρο, αυτή η ευλογία που υψώνεται μετά τη μετουσίωση των ψάλλων, το άξιον εστί, που λέγει μέσα ο επίσκοπος ή ο ιερεύς υψώνοντας το πανέρι, τρεις φορές μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπερήμων, τρεις φορές και ευλογεί εκεί το πανέρι, για να παίρνουν αυτοί που στηρούνται το δώρο, να παίρνουν τουλάχιστον το αντίδωρο, αντί του δώρου, γι' αυτό και λέγεται αντίδωρο. Είναι αντί του δώρου. Φυσικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει ποτέ το αντίδωρο το δώρο. Αλλά για μια παράκληση, για μια ευλογία, όχι όμως από το παγκάρι. Αυτό θα πρέπει να το πάρει κανείς, όπως δεν παίρνουμε από το παγκάρι την Αγία Κοινωνία, την παίρνουμε από τα χέρια του Επισκόπου ή του Ιερέως, έτσι και το αντίδωρο από το χέρι, και μάλιστα που αυτό είναι λάθος των γονέων, και λυπάμαι για τους γονείς αυτούς που βλέπω πολλές φορές εκεί που κρατάει το παιδί το αντίδωρο, τη βάζω το χέρι να πάρω το αντίδωρο, παιδάκι που το κρατούν οι γονείς, γιατί δεν έχουν κατήχηση, δεν φταίνουν τα παιδάκια, βουτάνε μέσα την παλάμη τους να πάρουν μόνα τους, και θα πρέπει να τους πιάσω το χέρι, να τους πάρω το αντίδωρο, να τους πω και την ώρα να κάνω διακοπή όταν μοιράζω αντίδωρο, πώς θα πρέπει να πάρει το αντίδωρο. Που σας έλεγα τις άλλες, νομίζω σε ένα-δυο εσπερινά κηρύγματα, κάτι συγκλονιστικό που συνέβη στοιχείο με κάποιον που πήρε, ζει ο γιος του, είναι κληρικός, και μου έλεγε αυτός ο κληρικός ο γιος του, ότι από αυτό το γεγονός που είδα, αγάπησα και την ιεροσύνη, αλλά αγάπησε και τα μελίσια. Και έχει αυτός πολλά μελίσια μέχρι σήμερα. Μέχρι πέρυσι ζούσε, δεν ξέρω αν ζει φέτος. Που ο πατέρας του, όταν είχε πάει Μεγάλη Πέμπτη στη λειτουργία, πήρε ένα ύψωμα και το πήγε στις κεψέλες που είχε. Και το άφησε σε μια κεψέλη μπροστά για να αγιαστούν τα μελίσια. Αλλά όταν πήγε στο σπίτι του, στενοχωρέθηκε. Είπε, μα τι έκανα, μήπως πάει κανένα σκυλί, καμιά γάτα και πάρει το ύψωμα και κολλαστό. Και γύρισε πίσω, μα ήταν μια-δύο ώρες δρόμος. Πήγε λοιπόν και δεν βρήκε. Ήταν και λιακάδα, δεν βρήκε το ύψωμα εκεί στην κυψέλη μπροστά που το έβαλε. Και αυτός ανησύχησε. Και ανοίγει εκεί την κυψέλη και τι να δει. Τι να δει μέσα σε 2-2,5 ώρες. Εδώ το θαύμα του Θεού. Οι μέλισσες είχαν φτιάξει ένα άγιο ποτήριο από κερί. Φυσικά μικρό, λίγο πιο μικρό από το ποτήρι εδώ, αλλά στο μέγεθος το φάρδος του ήταν που να παίρνει το ύψωμα. Και αφού φτιάξαν το Άγιο Ποτήριο από το κερί, οι μέλισσες παρακαλώ, τοποθέτησαν μέσα το ύψωμα, και το πιο συγκλονιστικό ποιο ήταν. Όπως πήραν το ύψωμα, μερικά ψίχουλα μείνανε εκεί στην πέτρα που το έβαλε, και πήγαν και πήρανε τα ψυχουλάκια αυτά και τα είδε σαν λοφίσκος τα ψυχουλάκια επάνω από το ύψωμα. Αυτός έβαλε τα κλάματα, έκλεισε την κυψέλη και πήγε στο σπίτι του και λέει, ελάτε πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του, εγώ τότε ήμουν, λέει, 8-9 χρονών, να δείτε το θαύμα του Θεού. Και πήγαμε όλοι μαζί, και είχε πάρει και μια σπάτουλα και έβαλε εκεί καπνό, ας πούμε, για να μην μας φάντουσε πολύ προς τα μελίσια, και ανοίγει και είδαμε, λέει, με τα μάτια μας αυτό που σας διηγήθηκα. Το ποτήριο, το κέρινο, με το ύψωμα μέσα. Και με τη σπάτουλα αυτός έβγαλε, όπως ήταν το ποτήριο με το χαλάσι, το πήρε έτσι, και είχε ακίνητη, το είχε τοποθετήσει στο εικονοστάσιο του σπιτιού του, και είχε ακίνητη κανδύλα. Μέρα νύχτα έκαιγε κανδύλα σε αυτό το ύψωμα εκεί της Μεγάλης Πέμπτης. Βλέπετε λοιπόν, οι μέλισσες με τι ευλάβεια φύλαξαν το ύψομα. Και οι πιστοί μας δεν προσέχουν καθόλου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, θα ήθελα πάρα πολλά απόψε να πω, αλλά να μην ξεφύγω και από το κυρίως θέμα μας. Αυτά για απόψε ως προς το σημείο του Σταυρού, με τον τρόπο εκεί πώς θα ερχόμεθα να μεταλαμβάνουμε και πώς θα παίρνουμε το αντίδρο. Και θα σας παρακαλέσω αυτά που ακούτε να τα λέτε και στα παιδιά σας και στους φίλους σας και στις φιλενάδες σας όταν εκκλησιάζεστε μαζί, και ειδικά όταν φέρνετε ανθρώπους στην εκκλησία, θα πρέπει και να τους κάνετε με διακριτικό τρόπο, με ευγενικό τρόπο, με όμορφο τρόπο που αρμόζει σε έναν πραγματικό χριστιανό μια σχετική κατήχηση. Για να έρθουμε τώρα στο θέμα μας απόψε, μου έφερε ο υπεύθυνος αδελφός της Μονής το χειρόγραφο για να μελετήσω το περιοδικό που θα κυκλοφορήσει, που συνήθως ή προσθέτω ή αφαιρώ, και με συνεκλώνησε κάτι που θα βρείτε μέσα στο περιοδικό που θα κυκλοφορήσει. Του καθυστερήσαμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε την πανήγυρη, είχαμε την προετοιμασία της πανηγύριος και καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Ευχηθείτε να βοηθήσει ο Θεός να βγει γρήγορα, και μάλιστα θα βγουν 2-3 μαζί, και δεν ξέρω αν θα είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο που θα κυκλοφορήσει. Θα το βρείτε εκεί μέσα στο περιοδικό, όσοι παίρνετε το περιοδικό, σύντομα πατερικά μηνύματα και από κάτω η αληθινή παρθενία. Αυτό λοιπόν με συνεκλώνησε, και παίρνοντας αφορμή και από πολλά που ακούω στις εξομολογήσεις, μιλάω αόριστα, και όταν κανείς ομιλεί αόριστα ποτέ δεν παραβιάζεται το απόρριτο, και οφειλούμεθα, γι' αυτό και τα λέω αυτά, αλλά ακόμη και σε συζητήσεις, αλλά και που πολλές φορές έχω βρεθεί σε σπίτια που με έχουν καλέσει, που ήταν ανάγκη κάποιον άρρωστο για κάποιο πρόβλημα, και βρήκα καταστάσεις όχι σωστές, όχι χριστιανικές. Αυτό το θέμα βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά σε ένα μόνο σημείο απόψε θα επιμείνω, και ίσως μας δοθεί ευκαιρία σε άλλα εσπερινά κηρύγματα να πούμε πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, για την αληθινή παρθενία. Βέβαια αυτά τα λόγια που θα υποθούν απόψε δεν είναι για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Δεν είναι για αυτούς τους ανθρώπους που και που πάνε ακόμη στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι χριστιανοί, έχουν βαπτιστεί, λέγονται χριστιανοί, αλλά δεν έχουν καμία επίγνωση. Και πάνε είτε γιατί να μην χαλάσουν το χατήρι της συζύγου που επιμένει, ή και το αντίστροφο, ή να μην χαλάσουν το χατήρι των γονέων. Σαν ένα παράδειγμα που ενώ κάθε Κυριακή αναγκάζομαι και λέω να μην έρθει κανείς να μεταλάβει, χωρίς να είναι προετοιμασμένος με την νηστεία, την εξομολόγηση, την κατάλληλη προετοιμασία. Και πάλι βλέπω μερικούς που δεν τους ξέρω και διακριτικά τους ρωτάω, όπως και αυτό που θα αναφέρω, έχεις εξομολογηθεί? Βέβαια μπορούσε να μου πει ψέματα, όπως και μερικοί λένε δυστυχώς ψέματα ακόμη και εκείνη την ώρα, και υποκλέπτουν την Αγία Κοινωνία και αλίμονος εκείνος. Αυτός ήταν ειλικρινής, ψιθυριστά, χωρίς το καταλάβει κανείς, έχεις εξομολογηθεί? Μου λέει όχι. Λέω, έλα, λέω, από το πορτάκι του ιερού. Και έδωσα σε έναν άλλον αδελφό εκεί ιερέα να συνεχίσει την Αγία Κοινωνία, και πήγα εγώ από το πορτάκι για να μην τον σκανδαλίσω κιόλα. Και του λέω, Λεβέντη μου, πόσο καιρό έχεις εξομολογηθεί? Μου λέει, ποτέ, ποτέ. Και πώς ήρθες να μεταλάβεις? Δεν άκουσες αυτά που είπα προηγουμένως? Τα άκουσα. Και πώς ήρθες? Να λέει, παντρεύομαι το απόγευμα και πέμπνε πάρα πολύ η μάνα μου, λέει, να κοινωνήσουμε. Πρέπει να κοινωνήσεις. Θα πάθεις κακό αν δεν κοινωνήσεις. Του δημιούργησε και φόβο του ανθρώπου. Δεν του είπε, πρέπει να μετανοήσεις και να εξομολογηθείς. Μην πας βρώμικος και ακάθαρτος στο γάμο που είχε την μνηστή του σαν γυναίκα του τόσα χρόνια. Δεν του είπε αυτά που έπρεπε να το πει, που πρέπει να παρακοινωνήσεις. Να μην πάθεις κανένα κακό. Να λέει, μου είπε η μάνα μου, λέει, πρέπει, λέει, να κοινωνήσω. Και δεν είναι μικρό παιδί. Μου λέει, αυτός άνθρωπος θα τον τράγει στο 28-30 χρόνο. Μου πει, λέει, να κοινωνήσω. Λέει, και με φόβησε και όλα. Λέει, και γι' αυτό λέει, άκουσα λεφτά που είπατε. Λέει, αλλά να λέει, να μην χαλάσω το χατήρι της μάνας μου. Και αναγκάστηκα εκείνη την ώρα να τον βοηθήσω, εκείνη την ώρα που ακόμη ο αδελφός κοινωνούσε. Να τον βοηθήσω, να τον προτρέψω στη μετάνοια, σε μια εξομολόγηση σωστή. Και μάλιστα πήρα και εγώ εκεί το μαθημά μου και λέω: κοίταξε τώρα, για να τον εμποδίσω αυτόν τον άνθρωπο, βοηθήθηκε και τον άγιστο εξομολογήθηκε. Του είπα: εφόσον μετανοείς για αυτά που εξομολογείσαι, εκεί στο πορτάκι του ιερού. Τουλάχιστον εκείνο το δώρο που θα σου κάνει σήμερα, ο Θεός να σου είναι ειλικρινής, γιατί δεν θα μπορούσε να υποκλέψει την Αγία Κοινωνία και να πεις: εξομολογήθηκε. Να μου πεις ψέματα. Αλλά γιατί είπες την αλήθεια, σου ειλικρινής, το δώρο που θα σου κάνει ο Θεός είναι να σου συγχωρέσει αφού μετανοείς αυτά τα αμαρτήματα που έχεις διαπράξει. Και μετά το γάμο σου θα έρθεις να σου πω τι θα κάνεις και πότε θα μεταλάβεις. Λοιπόν, ακόμη και αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές, χωρίς επίγνωση.